Ljetopis. Na današnji dan 27. oktobra 1505. godine umro je ruski vladar Ivan III. Vasiljević, nazvan Ivan Veliki, koji učinio Rusiju veoma moćnom, oslobodio je vazalstva, odbivši da Mongolima plaća danak. Ojačao je monarhiju i okončao prikupljanje ruskih zemalja. Po dolasku na prijesto, kada je ustoličen za velikog moskovskog kneza, pripojio kneževine Tver, Rostov i Novgorod i oslobodio Rusiju mongolske vlasti. Nastojao je da ojača centralnu vlast i izdao jedinstveni sudbenik za cijelu Rusiju. Počeo je zidanje kamenih kula i palata Kremlja u Moskvi. Zbog rodbinskih veza s Bizantijskim carskom dinastijom, smatran je nasljednikom Istočno-rimskog carstva i tada se prvi put pojavila ideja o istorijskoj misiji Ruskog carstva kao zaštitnika cijelog pravoslavlja. Na vrhuncu ruske borbe za nezavisnost od tatarske zlatne horde, glavna linija razgraničenja njihove odbrane bila je tok rijeke Oke od Nižnjeg Novgoroda na istoku do Kaluge na zapad. Ova linija je dalje pratila tok rijeke Ugre. Ahmad Khan je jeseni 1480. godine pokušao da zaobiđe rijeku Oku sa zapada i da tako izbjegne trupe moskovskog velikog kneza Ivana III. Koje su se nalazile u Kolomni, Serpuhovu i Tarus. Ako bi mu to pošlo za rukom, uspio bi da se spoji sa vojskom svog saveznika, poljskog kralja Kazimira IV. Na obali rijeke Ugre, Ahmad Khana međutim presviće ruska vojska pod zajedničkom komandom Ivana Mladog i Andreja Malog, sina i brata Ivana III. Njegov pokušaj da pređe rijeku je odbijen u četvorodnevnoj bici. Moskovski ljetopis tvrdi da im je to pošlo za rukom zahvaljujući upotrebi vatrenog oružja koje Tatari nisu imali. Obeshrabren, Ahmad Khan se povlači u grad Vorotinsk gdje odlučuje da čeka Kazimira, dok Ivan III. Počinje da pregovara sa Khanom kako bi kupio sebi vrijeme i pomirio se sa pobunjenom braćom. Za to mu je bilo potrebno 4 dana i još 17 da se njihove trupe spoje sa njegovim. Ivan III. Međutim odlučuje da ne pređe rijeku, da ne uđe u bitku, već da se drži svoje obale. Ahmad Khan za to vrijeme posmatra rusku vojsku koja se gomila i neprestalno uvećava. Pa pošto ne dobije nikakvu poruku od Kazimira, koji ima unutrašnje probleme u zemlji, a i suočen je sa napadom Krimskog Khana u tom trenutku ruskog saveznika, i sam odlučuje da ne ulazi u bitku. Zato se ovo zove veliko stajanje na rijeci Ugri. 28. oktobra Ivan III. Počinje da povlači svoju vojsku ka obližnjem Kremencu radi zimovanja. Ahmad čeka pojačanje do 11. novembra, nakon čega kreće na jug, možda u strahu od toga da će krimski Tatari ili Nogajci napasti njegovo glavno uporište u stepi. To je sigurno bila čudna scena. Dvije vojske bježe jedna od druge i niko nikoga ne goni, napisao je početkom 19. vijeka ruski historičar Nikolaj Karamzin u svojoj Istoriji ruske države. Tatarsko povlačenje međutim svi akteri u regiji doživljavaju kao rusku pobjedu, a Ivan III. Se vraća u Moskvu da proslavi. Šta iz ovoga može da se nauči? Nekad je pametnije ne ulaziti u bitku, ne tući se bespotrebno. Uglavnom, januara naredne godine Ahmad Khan gine u sukobu sa Nogajskim Ibakanom. 1502. godine krimski Tatari uništavaju Zlatnu hordu kao organizovanu državu i uklanjaju tampon zonu između sebe i Moskovskog velikog knježevstva, što će dovesti do serija ratova između njih. Ali odmah postaje jedna implikacija ruske pobjede bez bitke. To se smatra krajem takozvanog Tatarskog jarma, perioda koji je počeo sredinom 13. vijeka tokom kojeg je Kijevska Rusija uništena. Njene središnje zemlje stavljene pod direktnu mongolsku vlast, a prostor na sjeveru pod indirektnu. Nakon velikog stajanja na rijeci Ugri, Moskovsko veliko knježevstvo izlazi iz kolevke smještene između Oke i Volge i počinje da se širi van nje. Kulminacija će biti transformacija ove države u rusko carstvo koju će izvršiti unuk Ivana III., poznati Ivan IV. Grozni. On će ujedno biti i posljednji Rurikovic na prestolu, čime će se okončati 8 vijekova vlasti ove vikinške dinastije. Na scenu će stupiti Romanovi. Thank you. Na današnji dan 27. oktobra 1860. godine na Cetinju su se vjenčali Nikola Mirko Petrović i Milena Vukotić, kćerka vojvode Petra Vukotića. Knjaz Nikola je na prijestol došao nakon pogibije knjaza Danila u Kotoru 1860. godine. Mjesec i pol dana nakon što je zauzeo prijestol i naslijedio strica, vjenčao se s Milenom, s kojom je dugo prije toga bio zaručen. Njihovi očevi, vojvoda Mirko Petrović i vojvoda Petar Vukotić, na nagovor knjaza Danila zaručili su ih još kao djecu. Kralj Nikola i kraljica Milena imali su u braku 3 sina i 9 kćeri. Buduća crnogorska kraljica Milena Vukotić je rođena na Čevu kao najstarije dijete vojvode Petra i majke Jelene, rodom Vojvodić iz Bjelopavlića. Na 40 dana poslije stupanja na prijestol, Nikola se razbolio od zapaljenja pluća, njegov život je od laci visio. Siromah otac i sirota majka koji su muke mučili oko njega. Da bi mu pružili veću njegu, oni su se iz varoši preselili kod njega u biljardu i doveli mu još i vjerenicu Milenu Vukotić. Prema izvještajima koje je tada slao francuski konzul u Skadru, Ekar, ministru spoljnih poslova svoje vlade u tunelu, a koje je dobijao doktora Tedeska sa Cetinja, knjaz je bio teško bolio i stalno se moglo očekivati katastrofa. Još mu je javljao, ako se ova nesreća dogodi, teško će biti da se spriječi građanski rat. Međutim, kroz 2 mjeseca, krajem septembra, Nikola je već bio ozdravio i do Petrovdana se bio poravio, koliko da nije ni bolovao. Uskoro zatim otac je oprezno posjetio sina na ženitbu, navodeći mu poslovicu. Ko rano ruča i rano se ženi, ne kaje se. Na očeve savjete Nikola se prvo nije obazirao, ali ubrzo je prihvatio i 27. oktobra 1860. godine vjenčao se sa Milenom. Vjenčanje je izvršeno u Vlaškoj crkvi na Cetinju, skromno i muklo, bez ikakvog veselja, zbog korote za stricom Danilom. I svake kapetanije pozvati su bili po 3 do 4 glavara na svadbu da budu svjedoci ove ženitbe. Kum je bio vojvoda Petar Vujović sa Ljubotinje. Rano vjenčanje za Nikolu je bio doživljaj koji mu se duboko urezao u svijest. Sjećajući se ovoga u starosti, on je u svojim memoarima za sebe i svoju mladu zapisao da su bili jedan čudan par. Sklapanje braka između Nikole i Milene došlo je iz prijateljskih i političkih razloga. Još djed knjaže Stanko Stijepovi, djed knjaginjin Stevan Perkov, po starom crnogorskom običaju, zarekoše se da će da se sprijatelje ako se jednom rodi unuk, a drugom unuk. Ova njihova uzajamna želja nastala je najviše voljom vladike Rada, koji je Stevana Perkova volio i poštovao kao oca, pa je htio da poslije njega Petrović i Vukotić ostanu u prijateljstvu. Isto su željeli i roditelji mladenaca, vojvode Mirko i Petar, da se vjenčanjem njihove djece još jače utvrdi prijateljstvo njihovih brastava i da se održe njihova politička moć i prestiž nad ostalim plemenima. Tako je Milena Vukotić od svog rođenja smatrana vjerenicom Nikole Petrovića. U svoju buduću kuću Milena se uselila prije udaje, još kada je Nikola 1856. godine otišao u Pariz da se nauči i spremi za predsjednika senata, a eventualno i za nasljednika prijestola, moralo se povesti računa i o obrazovanju njegove vjerenice. Stoga je knjaz Danilo naredio svom bratu Mirku da je uzme iz Čeva kod sebe na Cetinje, da se nekoliko dotjera za položaj koji je očekuje. Tako je Milena došla na Cetinje gdje se obrazovala i vaspitavala na dvoru. Prvo je pohađala osnovnu školu, a potom su je knjaginja Darinka i Stevan Radonjić učili francuskom jeziku. Jedno vrijeme joj je i Nikifor Dučić predavao srpski jezik. U to doba Milena je bila mlada, ali je obećavala, kako je knjaz za nju zapisao, sve ono što se kasnije pokazalo. Moj otac i majka, kaže on dalje, ljubili su je kao da im je bila rođena kći. Stric ju je pokojni volio i mnogo mazio. Ona je u svakom obziru izvanredno lijepa bila, mila, ljubazna, blaga i pobožna. Sa mnom je u to vrijeme malo govorila i po hadetu ondašnjem skoro izgledala kao da hoće da me ignoriše. Iako ju je od kraja 19. vijeka knjaz Nikola često konsultovao prilikom donošenja bitnih političkih odluka, Milena nije imala političkih ambicija. Radije se posvećivala humanitarnom radu.
Ljetopis.